Sikoyo tala bililenge ya misato. Simana kokufa na Mose, Yosua akomaki molongani na ye. Nzambe alobaki na ye, bongama mpe katisa mayi na Yolodani, pona kokene na mokili oyo ngai na bongisi mpona bino, na bato na ngai lokola na lobelaki Mose. Moto moko te akokoka kolonga yo na bomoi na yo mobimba, mpo ete ngai nazali elongo na yo lokola ezalaki ngai elongo na Mose. Bana na Isalaele bapesamaki ndingisa, na tango oyo bakomona banganga na Nzambe bamemi sanduku na kondima, bongo esengelaki na bango mpe babongisa biloko na bango mpo na kokende. Kasi Nzambe alobelaki bango ete esengelaki na bango bazala kilometre moko sima na sanduku na kondima. Mose alobelaki banganga na Nzambe bamema sanduku mpe bazala liboso na bana na Isalaele. Yosua ayebisaki banganga na Nzambe na tango oyo bakokoma na mayi na Yolodani, bakotelema na libongo kasi makolo na bango ekozala bobele na mayi. Na tango oyo banganga na Nzambe bakotikala bobele na libongo mpe makolo na bango na mayi, mayi ekotelema bongo bana na Isalaele bakoleka. Mose alobelaki bana na Isalaele, na tango bwali kokende Nzambe akosunga bino kolonga banguna na bino. Yebisa ngai moninga, boni, ezali na likambo moko oyo Nzambe akoki kokoka te? Atako mayi ezali kotosa Nzambe. Libota oyo ezalaki kovanda na mboka na Kana ezalaki makasi, kasi Nzambe alongaki bango. Boni moninga, omimoni ete bato bazali kolinga yo te, oto mikakatano eleki yo mingi? Boni moninga, omimoni penza ete okangami okoki kolonga te? Moninga na ngai, kolemba te, yeba ete ozali mondimi, Nzambe akosunga yo. Kanisa, alobaki ete akozala na biso tango nyonso.